วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะพอเราได้ยินนะคำนี้นะเรารู้สึกยังไงนะรู้สึกดีใจนะรู้สึกเสียใจนะก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะของตัวเราในขณะภาวนาตอนวันแรกก็รู้สึกว่ามันคงอีกยาวนะกว่าจะครบ7วันนะแต่พอมาถึงวันนี้เวลานี้เราคงจะรู้สึกเหมือนกันว่ามันผ่านไปแวบเดียวให้จริงนะสิ่งต่างๆมันเริ่มถอยหลังมาตั้งแต่ตอนเช้านะอย่างเช่นตอน 8:15 นะก็เป็นการนั่งสมาธิช่วงเช้าของเรานะเป็นช่วงสุดท้ายนะถอยมาเป็นการเดินจงกรมภาคเช้านะก็เป็นครั้งสุดท้ายเรื่อยมาเรื่อยๆจนถึงภาคบ่ายนะต่อไปก็จะเป็นการเราจะออกไปเดินจงกรมเป็นครั้งสุดท้ายนะและเราจะไม่ได้เดินจงกรมนะในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้อีกแล้วก็ถอยไปเรื่อยๆนะเป็นการฟังการถามตอบครั้งสุดท้ายนะทุกอย่างก็จะถอยไปนะจนกระทั่งถึงพรุ่งนี้เช้านะก็จะเป็นสุดท้ายจริงๆนะการทบทวนนะถึงเรื่องนะความเป็นจริงของชีวิตนะที่เปรียบเทียบนะกับการมาปฏิบัติธรรมนะก็เป็นแบบนี้ในหลายแง่หลายมุมในการปฏิบัติธรรมนะมาเข้าปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับเป็นการนะสะท้อนหรือการส่องให้เห็นความจริงของชีวิตนะความจริงระดับใหญ่ของชีวิตก็คือการที่เรามาอยู่ในโลกนี้นะก็เหมือนกับการที่เรามาอยู่บ้านพอนะเป็นเรื่องชั่วคราวนะเรามาอยู่นี่นะสักระยะหนึ่งตอนแรกเราก็นึกว่ามันจะยาวนึกว่ามันจะนานแต่พอเวลาผ่านไปมันก็แป๊บเดียวที่คิดว่ามันจะยาวมันก็ไม่ยาวอย่างที่คิดในการมาอยู่ที่นี่ก็เป็นการมาเพียงชั่วคราวแล้วเราก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตตามปกติของเราอันนี้ก็เป็นภาพที่เราเห็นได้ชัดเพราะเราชั่วคราวอยู่ไม่กี่วันแต่ชีวิตของเราที่มาอยู่ในโลกนี้ก็เป็นเรื่องชั่วคราวเหมือนกันถึงแม้มันจะยาวนานเราคิดว่ามันจะยาวแต่เอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้ยาวอย่างที่เราคิดสมัยตอนที่ยังหนุ่มยังสาวเรามักจะมองเห็นคนที่อายุ40-50เหมือนเป็นคนแก่เหลือเกินคงอีกนานนะกว่าเราจะถึงอายุ40-50นะพอเราถึงอายุ40-50เข้าเราก็รู้สึกเหมือนมันผ่านไปไม่นานนี่เองเหมือนเราเพิ่งเรียนจบกันไม่นานนะคนที่อายุ70-80ก็คงรู้สึกไม่ต่างจากเรานี่เมื่อเราแต่ละคนรู้สึกกับชีวิตอย่างนี้แล้วมันจะมีอะไรนะที่จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เตือนสติเราได้นะเห็นความสำคัญนะของวันเวลาที่เรายังมีอยู่นะในเมื่อว่าการมาอยู่ในโลกของเรานี่เป็นเรื่องชั่วคราว ถ้าเราเห็นความชั่วคราวของชีวิตนี้นะเราก็ย่อมสามารถจะใช้ชีวิตนี้ในโลกนี้ได้นะดีขึ้นนะมีความทุกข์น้อยลงเพราะเอาข้อจริงแล้วเรามีเวลาในโลกนี้ไม่มากพอนะที่จะมามัวเสียเวลาไปกับเรื่องที่ทำให้เกิดความหงุดหงิดขุ่นเคืองใจนะเหมือนเรามาอยู่บ้านพอมันก็คงมีอะไรหลายอย่างที่เราอาจจะไม่ชอบใจแต่เรารู้ว่าเรามีเวลาน้อยเราก็ไม่ควรจะต้องมาใส่ใจหรือเก็บเอามาคิดในเรื่องที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่สำคัญมุ่งมั่นทำในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของเรามากกว่านั่นคือการภาวนาท่าทีอย่างนี้มันก็คล้ายๆกับเวลาที่เราไปเที่ยวนะไปท่องเที่ยวนะไปต่างประเทศนะหรือไปที่ไหนก็ตามที่เราบอกตัวเองว่าเป็นการไปเที่ยวนะถามว่าเราเจอปัญหาไหมนะเราก็คงเจอนะจะเจอเรื่องที่ไม่ชอบใจไหมก็คงเจอเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เราไม่เก็บเอามาเป็นเรื่องที่เศร้าหมองนะไม่ติดอยู่ในใจของเราเพราะเราไปเที่ยวนะเราไปเพียงชั่วคราวเราไม่ได้จะไปอยู่ที่นั่นอะไรต่างๆที่เกิดที่นั่นเราก็พร้อมที่จะปล่อยจะวางจะทิ้งไว้ที่นั่นนะเก็บเกี่ยวเอาแต่ประสบการณ์ที่ดีๆถ้าเราใช้ท่าทีแบบนี้กับการใช้ชีวิตของเราเหมือนกันว่าที่จริงเราก็เป็นคนที่มาอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวนะเป็นนักท่องเที่ยวนักพเนจรในวัฏสงสารนะที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ที่ของเราอย่างแท้จริงจะยาวนานแค่ไหนเดี๋ยวเราก็ต้องทิ้งมันไปเหมือนกันแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้นะเรื่องต่างๆที่อยู่ในชีวิตนะที่มันควรจะทำให้เราหงุดหงิดนะหรือว่าเคยทำให้เราไม่พอใจมันยังควรมีคุณค่าที่เราจะต้องมาคิดกับมันไหมนะหรือว่ามันเป็นสิ่งที่กลายเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะที่เราไม่ควรจะเอามาใส่ใจเหมือนกับตอนที่เราไปเที่ยวที่เรานะมักจะมีปัญหานะก็เพราะเราคิดว่ามันเป็นของเราแล้วเราจะต้องอยู่กับมันไปอีกนานนะมันเป็นที่ของเราเราถึงเดือดร้อนนะถึงไม่พอใจกับมันแน่นอนว่าหน้าที่ของเราก็คงจะต้องมีการบริหารมีการจัดการมีการทำสิ่งต่างๆนะตามที่ควรจะทำแต่การมองชีวิตแบบนี้ว่าชีวิตนะมีอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวนะถึงเวลาก็ต้องจากไปนะเป็นธรรมดามันก็ควรจะทำให้เราทุกข์น้อยลงนะไม่สร้างความทุกข์ที่ไม่จำเป็นให้กับตัวเองนะเราเห็นว่าสิ่งสำคัญนะที่เราควรจะได้นะจากชีวิตนี้มันคืออะไรนะมีการภาวนาอย่างหนึ่งที่อาศัยความคิดเหมือนกันนะก็จะเป็นภาพสะท้อนนะให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของเราได้นะอยากจะให้เราลองทำในช่วงเวลาที่เราภาวนาร่วมกันช่วงนี้นั่นก็คือลองให้เราคิดทบทวนดูลองทบทวนดูว่าสมมุติว่าเรามีเวลาเหลือในชีวิตอยู่เพียงแค่7 วัน นะโดยที่7วันนี้สมมติว่าเรายังมีร่างกายแข็งแรงยังมีกำลังสามารถจะทำในสิ่งที่เราอยากจะทำได้ทุกอย่างลองนึกทบทวนดูซิว่ามันมีอะไรนะที่เรานึกอยากจะทำถ้าสมมุติว่ามันมีแค่อีก7วันเท่านั้นที่เราจะอยู่บนโลกนี้จะได้อยู่ร่วมกับสิ่งต่างๆที่ร่วมกับเราเนี่ยมีแค่7วันเท่านั้นลองนึกทบทวนดูซิว่ามีอะไรนะสัก10อย่างนะที่เราอยากจะทำนะถ้าไม่ถึง10ก็ไม่เป็นไรในการนึกทบทวนนี้ก็จะทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเราให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดนะแล้วมันจะช่วยชี้เราเห็นด้วยว่าเป้าหมายสูงสุดที่เราอยากจะได้จากชีวิตนี้คืออะไรมันจะสะท้อนมาจากสิ่งที่เราอยากจะทำมากที่สุดในช่วง7วันสุดท้ายของชีวิตนี่แหละนะเพราะว่าเมื่อถึง7วันสุดท้ายของชีวิตเราคงไม่อยากทำอะไรที่มันเป็นเรื่องธรรมดานะนะเรื่องที่ไม่สำคัญเรื่องที่ไร้สาระทั้งหลายเราคงไม่ยินดีอยากจะทำอีกต่อไปแล้วนะเราคงเลือกที่จะทำในสิ่งที่มีความหมายกับเรามากที่สุดแต่คำถามสำคัญก็อยู่ที่ว่าทำไมเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เราถือว่ามีความหมายที่สุดนะสำหรับชีวิตของเราในชีวิตประจำวันของเราเราไม่ค่อยได้ทำนะเวลาที่เราภาวนาด้วยการคิดด้วยการพิจารณานะก็ใช้วิธีการแบบนี้ว่าเรามีหัวข้อไหนที่เราจะภาวนาเราก็ทำจิตใจของเราให้สงบพอสมควรแล้วก็น้อมใจของเราไปคิดพิจารณาตามหัวข้อนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจของเราพ้นเผลอคิดเรื่องราวที่นอกไปจากหัวข้อนอกจากขอบเขตนอกจากกรอบที่เราวางไว้เราก็ดึงสติกลับคืนมาอยู่กับลมหายใจสร้างความสงบให้เกิดขึ้นกับจิตใจเมื่อพร้อมแล้วค่อยคิดในหัวข้อเดิมอีกครั้งหนึ่งหรือเมื่อเราภาวนาไปพิจารณาไปรู้สึกว่าพอแล้วหรืออาจจะเกิดความรู้สึกเหมือนเหนื่อยเหมือนล้าก็กลับมาพักด้วยการกลับมาอยู่กับลมหายใจเมื่อพร้อมก็คิดต่อวิธีการนี้จะทำให้การพิจารณาของเรามีความละเอียดมีความรอบคอบและบางครั้งก็ได้แง่มุมใหม่จากการพิจารณาเรื่องเดิมๆที่เราคิดว่าเราเข้าใจแล้วแต่พอพิจารณาซ้ำอีกบางทีเราก็ได้แง่มุมใหม่ขึ้นมานะก็ถือเป็นการเอาจิตใจของเราที่ได้รับการฝึกฝนมาพอสมควรแล้วมาทำงานนะก็ลองพิจารณาทบทวนดูว่าถ้าเรามีเวลาเหลืออยู่แค่7วันสุดท้ายเนี่ยเราอยากจะทำอะไรมากที่สุดสัก5อย่างหรือ10อย่างก็ได้แล้วขณะภาวนาก็ลองถามตัวเองว่าทำไมเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำมากที่สุด แต่ก่อนที่เราจะเดินออกไปจงกรมนะตมาขยายความนิดหน่อยนะปกติตมาจะใช้การภาวนาอย่างนี้ในการที่จะแนะนำเรื่องนะสมดุลของชีวิตนะถ้าจะให้ดีนะซึ่งเดี๋ยวเราไปทำเองก็ได้นะหรือมีกระดาษด้วยนะให้เราเขียนนะสิ่งที่เราภาวนาเมื่อกี้ว่า10อย่างนะที่เราอยากจะทำมากที่สุดนะในชีวิตนะในช่วง7วันสุดท้ายนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวบ้างนะหรือเรื่องที่เกี่ยวกับนะตัวเราเองนี่ขออนุญาตถามนะอยากรู้นะว่าในรายการนะ1ถึง10นั้นมีใครมีนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ในนั้นบ้างนานุโมทนาท่านอาจารย์คงดีใจ นะแต่ในชีวิตจริงไม่ค่อยได้ทำใช่ไหม คือที่ให้เขียนเป็นกระดาษเพราะว่านะมันสามารถที่จะเปรียบเทียบชัดเจนนะถ้าอยู่ในความคิดบางทีมันเห็นภาพไม่ชัดนะถ้าเขียนเป็นกระดาษนะก็แผ่นหนึ่งก็มี10อย่างที่เราอยากจะทำในช่วง7วันสุดท้ายนะแล้วคราวนี้ก็เขียนอีกแผ่นหนึ่งนะก็คือว่าในเวลา1สัปดาห์ในชีวิตปกติเนี่ยเราใช้เวลาไปกับการทำอะไรบ้างนะเวลาส่วนใหญ่ใน7วันเนี่ยในชีวิตปกติของเราเนี่ยเราใช้ไปกับอะไรบ้างนะสัก10อย่างเราเอา2อันมาเทียบกันนะชีวิตที่มีสมดุลนะก็คือชีวิตที่มี2อัน2รายการนี้ใกล้เคียงกันหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะแต่ชีวิตที่ขาดสมดุลคือรายการทั้ง2รายการเนี้ยไม่ตรงกันเลยนะทำไมถึงบอกว่าเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะว่าเวลาที่เราอยากจะทำอะไรมากที่สุดในช่วง7วันสุดท้ายนะก็คงเป็นสิ่งที่เราถือว่ามีความหมายนะมีความสำคัญกับชีวิตของเรามากที่สุดเราคงไม่คิดจะทำนะอย่างเช่นนะเปิด Facebook เราก็ไม่เช็ค LINE อย่างนั้นเราก็ไม่ทำแน่นอนนะเพราะนั้นในเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมีความหมายนะกับชีวิตของเรานะนะคำถามก็มีอยู่ว่าถ้า2อันนี้ไม่ตรงกันหมายความว่าเราไม่ได้ทำมาในชีวิตปกติของเรานะคำถามก็คือว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ทำนะเมื่อไหร่แล้วทำไมเราถึงต้องผัดผ่อนไปเรื่อยๆนะในเมื่อว่าเราพิจารณาเรื่องความตายมันก็ไม่แน่นอนไม่มีใครรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วมันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ผัดผ่อนไปเรื่อยๆเราก็ไม่มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีความหมายที่สุดของชีวิตของเราสิเท่ากับเราใช้ชีวิตนะในโลกในปัจจุบันนี้ไปทำอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่ได้อยากจะทำมันเลยนะหรือมันไม่ได้มีความหมายกับชีวิตของเราเลยนะแต่ยังไงก็ตามการพิจารณาอย่างนี้ก็ไม่ไหนครับว่างั้นเลิกทั้งหมดเลยไอ้ชีวิตปกติมาทำไอ้สิ่งที่10อย่างนี้มันก็คงไม่ใช่อย่างนั้นนะประเด็นสำคัญก็อยู่ที่ว่าทำยังไงที่จะให้สิ่งเราทำในชีวิตปกติเนี่ยในรอบ7วันเนี่ยมันมีส่วนของสิ่งที่เราอยากจะทำมากที่สุดใน7วันสุดท้ายของชีวิตด้วยนะคือมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันถ้าในชีวิตปกติเราไม่สามารถจะนั่งสมาธิได้ทุกวันนะวันละหลายๆชั่วโมงอย่างที่ตอนที่เรามาปฏิบัติธรรมในรีทรีตนะแต่มันก็ต้องมีบ้างนะที่มันจะสอดแทรกไปแล้วให้เราไปในทิศทางที่เรามุ่งหวังนะนี่คือการทบทวนนะทำอย่างนี้มันจะเป็นอาตมาเห็นว่ามันเป็นรูปธรรมที่มันค่อนข้างชัดเจนมากกว่าที่จะไปคิดว่าตอนนี้เราภาวนาหรือไม่ภาวนานะนะมันก็จะเห็นอะไรหลายๆอย่างเราจะเห็นลู่ทางบางอย่างในการที่จะปรับนะเรื่องของชีวิตของเราได้ด้วยเพราะการเรียนรู้ที่แท้จริงเนี่ยมันต้องส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงในเรื่องพฤติกรรมด้วยนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะบอกว่าเราเข้าใจธรรมะ นะมากขึ้นกว่าเดิมนะแจ่มแจ้งขึ้นกว่าเดิมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้นะถ้าความรู้ความเข้าใจนะการเห็นความสำคัญนะของการปฏิบัติธรรมอย่างที่ท่านอาจารย์อธิบายให้เราฟังมันมีชัดเจนยิ่งขึ้นนะเราก็ต้องเกิดความยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มันไม่เอื้อนะต่อการที่จะพัฒนาจิตใจของเรานะอันนี้มันเป็นไปนะโดยธรรมชาติทีนี้มันเรื่องนี้จริงๆมันก็โยงถึงเรื่องที่ตมามักจะแนะนำเสมอเรื่องคือการพิจารณาความตายนะเพราะอย่างที่พูดว่ามันไม่มีใครรู้อย่างพระสิทธิเบสก็บอกว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าเนี่ยมันไม่มีใครรู้เนาะว่าอะไรมันมาก่อนกันนะเพราะคนที่เขาเสียชีวิตนะวันพรุ่งนี้เขาก็มีมาถึงแล้วอันนึงที่ตมามักจะย้ำเรื่องนี้มากก็คือตมานึกอยากจะแก้ไขนะความเข้าใจคาดเคลื่อนในสังคมไทยอันนึงคือตมารู้สึกบางทีสังคมไทยต้องบอกว่าเราเป็นสังคมพุทธแต่มีหลายอย่างมากเลยนะที่สะท้อนถึงความไม่เป็นพุทธนะอย่างเช่นมันมีตัวอย่างอันนึงที่โยมนะเคยมาเนี่ยมานิมนต์ตมาบอกว่าคุณพ่อป่วยอยู่ในโรงพยาบาลนะการหนักนะก็อยากให้คุณพ่อได้ทำบุญนะก็เลยอยากจะนิมนต์พระไปให้คุณพ่อถวายสังฆทานที่โรงพยาบาลนะตมาก็ยินดีรับนะไม่มีปัญหาอะไรนะต่อวันหนึ่งเขาก็มาหาตมาใหม่แล้วก็หน้าตานะดูร้อนอกร้อนใจบอกต้องกราบขออภัยท่านอาจารย์ไม่สามารถนิมนต์ได้แล้วเพราะว่านะพอไปพูดเรื่องนี้กับญาติทุกคนด่าผมหมดเลยเพราะว่าพ่อยังไม่ตายเลยกำลังจะแช่งพ่อแล้วนะคือตมาก็มานึกถึงว่าเอ๊ะในสังคมไทยก็มีความคิดแบบนี้นะในเวลาที่พูดความตายกับคนป่วยเนี่ยถือว่ามีการแช่งอย่างเงี้ยนะที่จริงถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายมันคงจะตรงกันข้ามนะสมมติว่าอาตมาอยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายแล้วก็ป่วยหนักเนี่ยแล้วบอกว่าครูบาอาจารย์จะมาเยี่ยมนี่มันจะเป็นปลื้มมากกว่าเป็นปิติมากกว่านะหรือว่าญาติโยมที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายได้มีโอกาสทำบุญไม่ว่าป่วยหนักไม่ป่วยหนักก็มีความสุขได้ทั้งนั้นนะมันควรจะเป็นการให้กำลังใจมากกว่าจะเป็นการแช่งหรือแม้กระทั่งการที่เราภาวนาเรื่องความตายเหมือนกันนะหลายคนก็กลัวนะหรือว่าถ้าจะไปพูดเรื่องความตายกับคนที่จริงๆเขากำลังจะเสียชีวิตด้วยก็กลัวอีกนะกลัวว่าเขาจะรู้สึกว่าเราไปแช่งเขาหรือเปล่าและจริงมันมีข้อเท็จจริงของชีวิตว่านะคนเราเนี่ยเมื่อถึงวาระสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้ตัวแล้วเราจะยอมรับมันได้นะอันนี้ก็ลองไปดูจากตัวอย่างของคนใกล้ชิดก็ได้นะมีกรณีหนึ่งที่เคยมาหาตมาเนี่ยลูกสาวจะมาพูดให้ตมาฟังว่าคุณพ่อนะซึ่งแข็งแรงมาตลอดเลยนะแล้วไม่เคยป่วยเลยนะปรากฏว่ามันล้มป่วยเมื่อตอนอายุ80นะแล้วก็เป็นมะเร็งพอเข้าโรงพยาบาลคุณหมอก็แจ้งเลยว่าเป็นระยะสุดท้ายนะเขาก็นึกกังวลมากว่าทำไมคุณพ่อไม่ยอมรับนะคุณพ่อยอมรับความตายไม่ได้แล้วคุณพ่อจะจากไปอย่างสงบได้ยังไงนะคือตัวเขาเองเคยปฏิบัติเขาก็รู้ว่าการยอมรับความตายได้เนี่ยจะทำให้การจากไปเนี่ยจากไปอย่างสงบนะเขาก็กลัวเรื่องนี้แต่มาอธิบายว่าแต่ชีวิตเป็นของคุณพ่อคือเวลาที่เราดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็ต้องเอาตัวผู้ป่วยเป็นหลักไม่ใช่ตัวเป็นหลักอย่างเช่นเราสนใจเรื่องธรรมะเรารู้ว่าธรรมะดีมากนะเราจะไปยัดเยียดให้เขามันก็ไม่ถูกมันก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าคุณพ่ออยากหายถึงแม้เรารู้ว่าตอนนั้นมันไม่หายแล้วก็ตามก็อยากรักษาก็ต้องทำตามกำลังของเราที่เราจะช่วยได้นะไม่ใช่เป็นบังคับแต่ตมาก็บอกเขาไปว่าแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยพ่อก็จะรู้เองนะแล้วเขาจะยอมรับมันได้เองนะแล้วมันก็เป็นตามนั้นนะเมื่อถึงขีดหนึ่งที่ถ้าป่วยกรณีที่ป่วยอย่างเช่นมะเร็งนี้จะชัดเจนมากว่าพอไปถึงขีดหนึ่งเนี่ยร่างกายมันจะทรุดโทรมลงนะเราจะเห็นว่า นะความเจ็บปวดมันก็เกิดขึ้นกับกายแล้วมันถึงจุดหนึ่งที่จะรู้ว่าการไปเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วถึงตรงนั้นเขาจะยอมรับมันได้ทีนี้จุดต่างของคนที่ภาวนากับคนที่ไม่ภาวนาอยู่ตรงนี้เองนะคนที่ไม่เคยมีการภาวนาหรือไม่เคยสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือต้องรอไปจนกว่าธรรมชาติหรือเงื่อนไขของชีวิตจะเป็นตัวบีบบังคับให้เรายอมรับความจริงซึ่งเราจะยอมรับมันได้ในที่สุดแต่มันอาจจะอีกไม่นานอาจจะเป็นวันสุดท้ายหรือว่า 2-3 ชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่เราจะไปนะแต่เราก็จะยอมรับได้เพราะว่าธรรมชาติมันบีบเราแต่คนที่ภาวนาหรือเคยนะปฏิบัติมาก่อนนะก็จะยอมรับมันได้ก่อนนี่คือกำไรนะยิ่งเรายอมรับมันได้ก่อนนะเร็วเท่าไหร่เราก็มีโอกาสมากเท่านั้นนะในการที่จะรักษาจิตใจของเราให้เป็นสุขไม่ขุ่นมัวไปกับมันนะแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราภาวนาเก่งแค่ไหนเนี่ยอยู่ดีโครมาบอกว่าเราเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะแบบหลายคนภาวนาเก่งมากแต่พอเจอแบบอย่างนี้เนี่ยวันสองวันแรกก็อึ้งไปเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยกำลังของการที่เราเคยพิจารณามาก่อนนะที่หลายคนบอกว่าภาวนาแล้วเหมือนแช่งตัวเองที่จริงตมาว่ามันเป็นการให้พรมากกว่านะนะเพราะอะไรเพราะว่าพอถึงเวลาอย่างเงี้ยมันนึกย้อนมาได้ว่าอ๋อเราเคยพิจารณาเรื่องนี้มามันช่วยทำให้เรายอมรับมันได้พอยอมรับได้นี่ตัวเองก็มีความสุขนะในการที่จะเผชิญวาระสุดท้ายนะแล้วนอกจากการที่ตัวเองมีความสุขมันก็เป็นการให้กับคนรอบข้างด้วยนะลองนึกถึงลูกหลานเราหรือญาติของเราที่เห็นเรากำลังทรมานกับช่วงระยะสุดท้ายนะกับเห็นว่าเราสามารถที่จะยอมรับมันได้แล้วพร้อมจะจากไปอย่างสงบนะอันไหนลูกหลานจะสบายใจมากกว่ากันนะที่จริงถ้าเราเป็นนักภาวนาจริงๆแต่มาว่าความตายมันก็คงไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะเพราะอะไรเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตของเราอย่างเต็มที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วนะถ้ามีเวลาให้อีกก็ยินดีอยากจะได้ใช้เวลาในการปฏิบัติเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามันมีให้แค่นี้ก็แค่เนี้ยนะดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะมันไม่มีอะไรที่จะย้อนกลับไปนะที่จะทำให้รู้สึกเสียใจอีกนะแต่สำหรับคนที่ยอมรับความตายไม่ได้นะหวาดกลัวกับมันก็เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมในชีวิตของเรามากพอนะถ้าเราเตรียมพร้อมมากพอเราจะไปกลัวได้ยังไงแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นปัญหาเมื่อนะเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้ทำอันนั้นยังไม่ได้ทำสิ่งที่เราอยากจะทำเลยนะอันนี้ก็เป็นเหตุที่คนส่วนใหญ่มักจะมีความทุกข์มากใช่ไหมว่าเวลาที่คนที่อายุน้อยๆเสียชีวิตนะเรารู้สึกเสมือนว่าคนที่มีอายุมากๆเสียชีวิตนี่ก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นไปตามธรรมชาตินะแต่คนอายุน้อยๆนี่เสียชีวิตเหมือนกับรู้สึกว่าเสียดายนะเสียดายที่เขายังไม่ได้มีโอกาสทำนู่นทำนี่เลยนะแต่มันก็ไม่มีใครที่จะเป็นนะสามารถที่จะกำหนดได้ใช่ไหมว่าคนเราจะต้องมีอายุยาวจนถึง70-80แล้วถึงจะเสียชีวิตกันทุกคนนะมันก็เกิดขึ้นได้เด็กๆนะตัวเล็กๆ4-5 ขวบก็เสียชีวิตก็เป็นไปได้นั่นที่อันนี้จะมานึกถึงคำสอนของท่านอาจารย์นะที่นายคิดว่ามีประโยชน์มากในการที่เราเอามาภาวนานะท่านอาจารย์เคยเทศในงานศพของคุณหมอคนหนึ่งบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันก็คล้ายๆกับหนังสือสักเล่มหนึ่งนะว่าหนังสือเนี่ยมันไม่ได้วัดบอกว่าหนังสือมันเป็นหนังสือที่ดีหรือไม่ดีจากความหนาแต่ไม่ได้หมายความว่าหนังสือเล่มนี้หนา200 หน้ากับหนังสือเล่มนี้หนาแค่20 หน้าเนี่ยหนังสือ200 หน้านี่ดีกว่าหนังสือ20 หน้าแต่เราไม่ได้วัดที่ความหนาหรือความยาวของตัวหนังสือใช่ไหมแต่เราวัดที่คุณภาพวัดที่เนื้อหาว่าถ้าเนื้อหามันดีนะเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ถึงหนังสือมันจะหนาแค่20 หน้าก็เป็นหนังสือที่ดีนะแต่ถ้าเนื้อหามันไม่ดีหนังสือมันจะยาวเป็น200-300 หน้ามันก็ไม่ใช่หนังสือที่ดี นะนี่ก็ชีวิตก็เหมือนกันนะแล้วการตัดสินใจตัดสินว่าชีวิตมันจะดีหรือไม่ดีไม่ใช่เพราะว่ามันมีเวลาให้เรานะสั้นหรือยาวแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าเราใช้ช่วงเวลาที่เรามีอยู่ยังไงต่างหากนะก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายก็เดี๋ยวเราออกไปเดินจงกรมเป็นรอบสุดท้ายก่อนที่จะไปพอดีกลัวจะไม่มีโอกาสประกาศเนาะเดี๋ยวจนช่วงทำวัดสวดมนต์เย็นของวันนี้เนี่ยจะขอให้คนที่อยู่ในห้องนี้นั่งหลังแถวสุดเนี่ยจะอาจจะมีการขยับขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อให้เอาเก้าอี้มาตั้งนะท่านอาจารย์อยากจะให้ผู้ใหญ่ทั้งหลายที่อยู่ข้างหลังได้มานั่งทำวัดข้างในห้องด้วยแล้วก็หลังจากท่านอาจารย์แสดงธรรมเสร็จก็จะเป็นพิธีนะอุทิศบุญกุศลจากการปฏิบัติของเราถวายเป็นพระราชกุศลนะทุกคนก็จะได้เข้ามาร่วมในห้องนี้นะผู้ใหญ่ทั้งหลายก็จะต้องไม่ต้องเป็นภาระในการขนเก้าอี้เข้ามานะก็แล้วก็ตอนพักเย็นวันนี้ตอนสวดมนต์ทำวัดเนื่องจากวันนี้เป็นวันอุโบสถนะพระก็จะสวดปฏิโมกข์นะก็จะท่านอาจารย์มอบหมายให้โยมมีนะเป็นผู้นำทำวัดเย็นนะแล้วก็พระจะเข้ามาหลังจากที่ญาติโยมทำวัดเย็นเสร็จแล้วนะดิฉันครับ